Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 червеня. У такі ж дзень 1782 у Швейцарыі быў зафіксаваны апошні вядомы выпадак пакарання за вядзьмарства. Была пакараная Анна Гёльдзі, вядомая як апошняя ведзьма Швейцарыі, а таксама апошняя жанчына ў Еўропе, афіцыйна прысуджаная да смерці як ведзьма. Была пакараная шляхам абезгалоўлівання, але калі разбірацца, дык афіцыйным абвінавачваннем было атручванне, а не вядзьмарства, хоць па законе на той момант смяротнае пакаранне не магло ўжывацца за атручванне з несмяротным зыходам. Падчас судовага разбору афіцыйных заяваў ды абвінавачванняў у вядзьмарстве старанна пазбягалі, а пратаколы суда былі знішчаныя. Тым не менш, дадзенае абвінавачванне было прызнана паляваннем на ведзьмаў і выклікала грамадскае абурэнне па ўсёй Швейцарыі і тэрыторыі тагачаснай Рымскай імперыі. У нашыя часы парламент Швейцарыі прызнаў справу Анны Гёльдзі судовай памылкай і прапанаваў замест юрыдычнай рэабілітацыі выдаць падрабязную кнігу пра гэтую гісторыю, якая паслужыла рэабілітацыяй маральнай. Гэта адбылося 27 жніўня 2008-га праз 226 гадоў. Цікавы факт, Анна Гёльдзі згаданая ў кнізе рэкордаў Гіннеса як афіцыйна прысуджаная да смерці ведзьма.
Нагоднік!
13 червеня 1966-го папа Рымскі Павел VI адмяніў індэкс забароненых кніг, уведзены папам Паўлам IV яшчэ ў 1557 годзе. Індэкс забароненых кніг – гэта спіс публікацый, якія былі забароненыя да чытання рымска-каталіцкай царквой пад пагрозай адлучэння. Афіцыйнай мэтай складання індэкса была ахова веры і маральнасці ад замахаў і багаслоўскіх памылак. У розны час у спіс уваходзілі сачыненні такіх аўтараў, як Лоренцо Валла, Эразм Роттердамскі, Вальтер, Даніэль Дефо, Джардана Бруна, Капернік, Кеплер, Галілей, Анарэ де Бальзак, Сартр ды іншыя. Амаль усе вядомыя заходнія філосафы былі ўключаныя ў гэты спіс, у тым ліку і вернікі, як, напрыклад, Декарт, Кант ды Берклі. А некаторыя атэісты, напрыклад, Шапенгауэр і Ніцшэ, не былі ўключаны ў спіс на падставе агульнага правіла, што любыя работы, якія крытыкуюць альбо асуджаюць любы элемент каталіцкай веры, забароненыя па факце. У спіс трапілі і некаторыя нацысцкія творы, у прыватнасці твор нацысцкага ідэолага Розенберга «Міф 20-го стагоддзя». З іншага боку, у спіс не трапіла кніга Гітлера «Майн камф».
Нагоднік!